Oo, tama. Oo. Oo. Yes po. Ang mangyayari kasi dito, pag merong pending, kailangan nyo itong i-clarify sa client na kung merong mga pending, dapat walang mga pending dito para makapag-generate tayo na tuloy-tuloy sa payroll. Kasi meron tayong ma-encounter na error pag meron tayong mga pending status dito. Oo, magdidepende po siya, sir. Magdidepende kung wala siyang time ano to. Yung time in is usually meron talaga ito kasi example nagduty ng afternoon si employee, automatic yung afternoon niya is pumunta man dito sa ano po, sa time in. So kasi yung time in is yung first po talaga ito na lags na employee. Yung ano lang natin dito is yung mga nagkasunog na mga lags. So kung incomplete lags si employee, possible dito siya affected sa panghuli. Yes po. Yes. Yes, tama po, sir. So, i-ano talaga natin sila individually. Kaya, meron din po iba akong na-encounter na clients na, for example, kailangan ng anim na lags. Kung ma-incomplete lags yun, depende sa kampanya yun, sir. Kasi, merong ibang company na strict sila, sir. Automatic in half day, sir. Kahit na full duty ka dyan, tapos hindi lang na-detect yung thumb ninyo, automatic i-half day na nila yan. Yung considered out natin, once na considered out natin, automatic nagpipay yung whole day rate niya na 550. Yung para lang hindi siya magpipending. Okay, so kung ganyan sir, meron tayong right click. Meron na tayo dito, half day leave with no pay. So itong half day leave with no pay, meron akong inaano ni Ma'am Angel sa ating programmer na baka meron tayong single half day only talaga dito kasi dito is merong half day leave with no pay siya. Pero itong mga half day leave with no pay is hindi siya mag-ano ha, hindi siya mag-deduct doon sa na-set up nating leaves dito ganina sa file. Hindi po siya, only the with pay lang po. Yung maano, makikita nyo meron siyang SIL, VL at saka SL.